Олдо отхи деген беркуйра, арапери ар мухтара, аведит мухатцхару сагарагзе, цотам милагеба, цотам турист гадацменда, цота цигнебис гадахедва да жангбади усасрулот. Уламазес хедеби, усазго сичуме, табрундит твилиши, савсе мухатцхару жангбадит, силамазита да сичумит. Аки арапери мухтара во, винмем китхавз да самартиленадец. Олдо хути деген бери ор шабати, тилит кигла барамизе мирекавз. Мосула унда албат ахали цилис мосалоцад. Кигла чеми студенти да шемдег аспиранти иго. Эс ис дроа, родесац армянологиис катедра дахурис пидаса да мец ахали мисули вар. Ту сцорад махсос, армянологиис ганқопилебазе сул эрти курси иго. Гонеби меотхе, сами студентит. Кигла сва факультеттан иго гадмосули. Ме ро миведи катедразе, пирвел курсе мивигат студентеби. Ай ам залебит миндода дамецко катедрис шенарчунеба да шемдегши упро метис михцева. Гигла да ахали студентеби да нино апцеоре машине гвердит дамидгнен. Диди хани агар минахавс гигла ахла цизулебули вар шехвадра гадаудо, разган клиникаши мивдивар мори гамуклеебзе. Сахши ром давбрунди, тамрик 92-ма дамирека. Шенег мовида кидец, логорц гамоирква гигла сичнобзам швениери саубари гамогуида. Цамкуани темаа гиглас уцхоечи катаребули патеракебит савсе периоди. Тамрикоц 92-ат ксовс бадес ჩემს დასაყოლი ელბლად მონაწილეობა მიიღო რადიო თავისუფლების დღიურებში. თამრიკოს რას ვერჩი, მეც დავინტერესდი. კიდევ თუ შეიძლება ვინმესთვის საინტერესო იყოს ჩემი ფიქრები. დიდოთახში ჩემი 6 წლის შვილიშვილი სანდრო რაღაცას საქმიანობს. მე კარებსაც გვიკეთავს და არავის გვიშვებს. ბოლოს იღება სეზამი და ყველა საზეიმოდ გვიწევს მისი ნამუშევრის სანახავად. ნახვად კი ღირს. ბოლომდე აუწყვია მოზრდილი ხელოვნური ნაძვისხე. Როგორც შეიძლება მოუკაზმოს და ამაყატელის ჩვენს განაჩენს. ქებაც არ იგვიანებს. სანდრო რომ დაიბადა, ალექსანდრე დაარქვეს. ალექსანდრე ალექსიძე კარგად ჟღერს. თანაც საგვარეულო სახელია. არ გამოვიდა არაფერი. ალექსანდრე რომ დაუძახო, აუცილებლად შეგისწორებს, მე სანდრო ვარო. 26 დეკემბერი სამშაბათი. შვებულებიდან ერთ სამუშაო კვირა მქონდა დარჩენილი და გამოვიყენე. მინდა დავამთავრო რამდენიმე დაწყებული სამუშაო. ყველას ვერა, მაგრამ პეტრიწონის მონასტრის დამთავრებას თუ შევძლებ, კარგი იქნება. ეს არის ნაწილი კოლექტიურ ნაშრომისათვის სახელწოდებით შუა საუკუნეების ქართული მწიგნობრობა ქრისტიანული აღმოსავლეთსა და ბიზანტიაში. პეტრიწონი ამხრივ თავისებურია. აქ სამწიგნობრო საქმიანობის შესახებ პირდაპირი მნიშვნელობით თითქმის არაფერია შემორჩენილი. მაგრამ გვაქვს შემონახული ქართულ და ბერძნულ ენებზე გრიგოლ ბაკურიანის ციცმიერ პანაგიის მონასტრის ტიპიკონის მიხედვით შედგენილი ტიპიკონი. მიუხედავად ამისა, ტიპიკონი ძალიან საინტერესო და თავისებური სტრუქტურისაა. სავსეა ქართული თავისებურებებით. ამას გარდა, მან შემოინახა ქართული და ბერძნული წიგნების სია, რომელიც ძმებს გრიგოლ და აბაზ ბაკურიანებს, როგორც ჩანს, ძირითადად ათონის ივირონის მონასტრიდან წამოუღიათ და პეტრიწონის მონასტრისაც შეუწირავთ. მონასტერში თავიდანვე შეიქმნა სემინარია, რომელსაც სერიოზული მოძღვარი ხელმძღვანელობდა. შესაძლოა უფრო მოგვიანებით აქვე მოღვაწეობდა იოანე პეტრიც. Арталия дресе сакитхи сакаматоа, განსაკუთრებით პეტრიც მოღვაწეობის ხანა, მაგრამ ამ ზოწოდების პეტრიცის შემთხვევით გაჩერა წარმოუდგენელია. ტიპიკონის ბერძნულ ვერსიაში ნათქვამია, რომ არსებობდა გრიგოლ ბაკურიანის ძის მიერ დაწერილი ტიპიკონის სომხური რედაქციაც, მის მიერ სომხური ასოებით ხელმოწერილი. ერთ სიტყვით ინტრიგა დიდია. ამ საკითხებზე ჩვენში ბევრი და სერიოზული ნაშრომებია შექმნილი, მაგრამ გამოირკვა, რომ კიდევ ყოფილა სამსჯელო დასაკვლევი. ჩვენმა სომეხმა კოლეგებმა ბევრი სტატია და წიგნი დაწერეს ქართული მონასტრის დამაარსებლის გრიგოლ ბაკურიანის ძის სომხური წარმომავლობის შესახებ. ყველაფერი კი ნიკო მარისგან დაიწყო, რომელმაც სპეციალური კვლევის გარეშე გამოაცხადა. მტკიცებაც არ უნდა იმ ფაქტს, რომ გრიგოლის გვარის ფორმა ბაკურიან სომხურიაო. ასე იოლად გადაწყვიტა მან პრობლემა. ბაკურიანი გვარია და არა მამის სახელი, თანაც სომხურია და არა ქართული. ნიკო მარმა ვერ გაითვალისწინა, რომ ძველ სომხურში არც ერთი იანზე დაბოლოებული გვარი არა გვაქვს. მხოლოდ მეხუთე მეთერთმეტე საუკუნეს მანძილზე მასთან მიახლოებული მამიკონიანთა საგვარეულოა. ისიც იწერება როგორც მამიკონეანი და არა მამიკონიანი. გვიან ხანაში დიფთონგი ეანი იკითხება როგორც იანი, მაგრამ როდიდან ძნელი სათქმელია. ვინმემ შეიძლება გასომხებულ სტეფანოს ორბელიანზე მიგვითითოს, მაგრამ ის ხომ სომხეთში გადახვეწილი ქართული საგვარეულოს წარმომადგენელია. ეს კარგად არის ცნობილი. ქართულში კი იანზე დაბოლოებულ წარჩინებული გვარები უხვადა გვაქვს. საბანიანი, ბედიანი, ბიურიტიანი, დადიანი, ორბელიანი, მარუშიანი, ფარჯანიანი, ჯუანშერიანი, ტბელიანი, სპანდაღუდიანი, ყველა ეს გვარი ყოველთვის იწერებოდა ისე, როგორც იკითხებოდა. ძველ სვანეთში კი, სადაც ბარიდან გახიზნული ქართველი დიდგვარიანები ცხოვრობდნენ, გვარები უმეტესად იანზე ბოლოვდებოდა. ბაკურიანი რომ ამის სახელი, ამას უყოყმანოდ ადასტურებს ტიპიკონის ორივე ვერსია. მაგალითად, ტიპიკონის ბერძულ ვერსიაში ვკითხულობთ: მე გრიგოლმა ღვთისნებით სევასტოსმა და მთელი დასავლეთის დომესტიკოსმა, ღვიძლმა შვილმა ნეტარი ბაკურიანის, ბრწყინვალე ერისთავრისა და ასე შემდეგ. ხომ ცხადია, რომ ყველა სხვა ვარაუდი ამ სიტყვებთან შედარებით გამოგონილია. დღეს უნივერსიტეტში წარმოადგენს გიორგი ჭეიშვილის წიგნი „ქვეყანაანისისა“. ესეც ქართულ-სომხურ ურთიერთობების საკითხებს ეხებოდა, მათ შორის ერთ-ერთ საუკეთესოა. ურჩევ მათ, ვისაც ქართულ-სომხური ურთიერთობები აინტერესებს, წაიკითხოს. 27 დეკემბერი, 4 შაბათი. დილიდან შეუდექი პეტრიწონის მონასტრის ზოგანშესწორებას. მაინც საკვირველია ჩვენი კოლეგა სომეხ მეცნიერის დაჟინება, როგორმე გააცალკეოს გრიგოლი და ბაკურიანი, რომ ცალკცალკე უფრო ადვილად მოერიოს. მაგალითად, ვიადა რუთინოვებით ვიდანიანმა გადაწყვიტა გრიგოლის მამად გამოაცხადოს ვინმე სომეხი დიდებული ალუზი. მერე რა, რომ გრიგოლი ტიპიკონის ქართულსა და ბერძნულ ვერსიებში მრავალგარი ხსენებს ბაკურიანს, როგორც თავის მამას, და ვინმე ალუზის ხსენებაც არ არის. მერე რა, რომ ბერძნულ ვერსიაში გრიგოლი ღვიძლ მამას უწოდებს ბაკურიანს. მერე რა, რომ ბავშვობის ამბავს როყვება თავისი მამის ბაკურიანის ადრეულ გარდაცვალებასაც არ ივიწყებს და უწესებს მოსახსენებელ დღეებს გრიგოლ ბაკურიანისზე. ალუზი კი ვინ არის? ეს პიროვნება იხსენება მხოლოდ თომა არწრუნის ისტორიის მეცამეტე საუკუნის გამგრძელებელთან. მას ჰყოლია შვილი გრიგორი, რომელსაც თავისი ქალიშვილი მიუთხოვებია ვინმე აბდალცეჰისთვის. რაშუაშია გრიგოლ ბაკურიანისზე, რომელსაც გაუთავებელ ომებში გართულს არც ცოლი ჰყოლია და არც შვილი. დღეს 5 საათიდან ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში საახალწლო დღესასწაულია. წავალთ მალე მე და სანდრო, ჩემი ყოფილი მოწაფეები და დღეს კოლეგები გველოდებიან. ჩამეშალა გეგმა, სანდრომ მიღალატა და კვლავ თავისი ნაძვისხის შემკობა აირჩია. წავედი მარტო, ძალიან კარგი და მხიარული საღამო იყო. ბოლოს ყველა მიიღო ცენტრის მიერ მომზადებული კარგად შერჩეული საჩუქრები, მათ შორის ორი უახლესი წიგნი: გიორგი მთაწმიდლის „დიდი სვინაქსარი“, მანანა დოლაქიძე და დალი ჩიტუნაშვილი გამომცემლები, და მეტაფრასული კრებულები ლია ახობაძე გამომცემელი. ერთის და მეორეც ფიზიკურად მძიმე და უზარმაზარია, მაგრამ ასეთივია გამოცემის ხარისხით, შინაარსით და აკადემიურობითაც. 28 დეკემბერი, 5 შაბათი. 12 საათზე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში ვიყავი. აკადემია ხელს აწერდა კერძო უნივერსიტეტების ასოციაციასთან თანამშრომლობის მემორანდუმზე. დღეს რთული დღე მაქვს. 5 საათზე გელათის მეცნიერებათა აკადემიაში უნდა ვიყო. ფილოლოგიის ადგილი განთავისუფლდა და ამ ადგილზე განცხადება შემოტანილი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მეცნიერებათა დოქტორის მაია რაფავას მიერ. მაია ცნობილი მეცნიერია და დარწმუნებული ვარ ხმათა საჭირო რაოდენობას და მეცაც თავისუფლად შეაგროვებს. პრობლემა მხოლოდ ის არის, რომ სხდომა დანიშნულია 5 საათზე და იმავე 5 საათზე საჯარო ბიბლიოთეკის, უბრალოდ სწორედ პარლამენტის ბიბლიოთეკის დარბაზში ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წლევანდელი გამოცემების წარდგენაა დანიშნული. ეხლა კი ვზივარ სახლში საწერმაგიდასა და კომპიუტერთან, წერ ამ სიტყვებს და თან ფიქრობ, როგორ მოვასწრო ორივეგან მისვლა, თანაც ახლანდელი მოძრაობის გადამკიდე. რა თქმა უნდა, თითქმის დროზე მივედი საპატრიარქოში, თითქმის იმიტომ, რომ ცოტა მაინც დამაგვიანდა. ზოგმა ჩემზე მეტად დაიგვიანა, ისევ ტრანსპორტის გამოისობით, და მეც გულზე მომეშვა, არ მიყვარს დაგვიანება. მაია არაფავა ერთხმა დავირჩიეთ გელათის მეცნიერებათა აკადემიის წევრად. უფრო ძნელი აღმოჩნდა წიგნების წარდგენაზე მისვლა. მინდა რამდენიმე სიტყვა თქვა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ერთ-ერთი სულახალხანს გამოცემული წიგნის შესახებ. მე მგონია, რომ ამ საუკუნის გამოცემას შეიძლება ეწოდოს. ეს არის ჩვენ საგანძურში დაცული 5000-მდე პალიმსესტური ხელნაწერი ფურცლის ამოკითხვა, იდენტიფიკაცია და კატალოგის შედგენა. პალიმსესტი არის ორჯერ, ხან მეტჯერ გადაფხეკილ და გადარეცხილ პერგამენტის ხელნაწერზე დაწერილი ახალი ტექსტი. ზედა ტექსტის საკითხვა პრობლემა არ არის, მაგრამ ქვედა გადაფხეკილი ტექსტი ან ტექსტების ამოკითხვა ქვის კოდვას აგავს. ქვედა ამოკითხვას, იდენტიფიკაციასაც და თარიღებას მახვილი თვალის გარდა ქართული, თუ ქართულია ქვედა ტექსტი, ფილოლოგიისა და ისტორიის ბევრი თუ ყველა არა დარგის სრულყოფილი ცოდნა სჭირდება. სულ მალე 100 წელი შესრულდება მას შემდეგ, რაც ივანე ჯავახიშვილმა და აკაკი შანიძემ დაინახეს პალიმსესტების ქვედა ტექსტების მნიშვნელობა, ქართული პალეოგრაფიისათვის თავშეკრული გრაფემები და უძველეს ქართული ტექსტების გრამატიკულ თავისებურებად ასახსენებდა ხანმეტობა და ჰაემეტობა. ამის შემდეგ პალესტინელების შესწავლის ინტერესი ძალიან გაიზარდა ჩვენშიც და უცხოეთშიც. ხელნაწერთა ინსტიტუტის დაარსებისთანავე დაიგეგმა პალესტინელების კატალოგის შედგენა და ცალკეულ თხზულებათა ამოკითხვა. მაგრამ ისრა ჩვენმა ხუთმა ახალგაზრდა მეცნიერმა დიდი ენერგიისა და ცოდნის მქონე დალით ჩიტონაშვილის მეთაურობით გააკეთა სამ წელიწადში. წარმოსადგენასაც კი ძნელია. წელსვე ხელნაწერთა ცენტრმა გამოსცა ბიბლიის ძველი აღთქმის კრიტიკული, ანუ სამეცნიერო გამოცემა. ეს სამუშაო, როგორც ბევრი სხვაც, ილია ბულაძის დაწყებულია და რამის 60 წელს ითვლის. ამიტომ მომდევნო თაობამაც არ უნდა დაივიწყოს, ვისი გორისა. ხელნაწერთა ინსტიტუტი ხომ ილია ბულაძემ დაარსა. არავის იმდენი არ გაუკეთებია ხელნაწერთა დაცვა შესწავლისათვის, რამდენიც ილია ბულაძემ გააკეთა. ეს შენობაც, სადაც დღეს თავი გვაქვს შეფარებული, ხომ ილია ბულაძის აშენებულია. ჩვენ ყველანი ილია ბულაძის მოწაფეები ან მოწაფეთა მოწაფენი ვართ. ამიტომ მთელი 2018 წელი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მისი სახელით უნდა მიმდინარეობდეს. ზაფხულში ან ზრახული სავიბილეო საერთაშორისო კონფერენციას მისი სახელით უნდა ჩატარდეს. 29 დეკემბერი, პარასკევი. ეს ჩემი უმცროსი ვაჟი გიორგი ჩამოდის საზღვარგარეთიდან, ჩამოვა ჩემთვის აიმაკი მონიტორი, რომელიც კომპიუტერის ყველა ფუნქციას ასრულებს და აქვს დიდი მეხსიერება. აიმაკი ათავისუფლებს ჩემს საწარმოგიდას ახლა უკვე ზედმეტი ნივთებისაგან, პირველ ყოვლისა ლეპტოპისაგან. თითქმის 30 წელია მხოლოდ პირდაპირ კომპიუტერით ფიქრობდა წერ ყველაფერს, ამიტომ ხურობ ხოლმე კალმით მარტო ხელის მოწერა ვიცი მეთქი. გუშინ პალიმსესტებზე წერდი, დღესაც მინდა გავაგრძელო ამ თემაზე საუბარი. საიდან ჩდებოდა პალიმსესტების ასეთი დიდი რაოდენობა? საქმე ის არის, რომ პერგამენტი ახალგაზრდა შინაური ცხოველის ტყავი ძალიან ძვირი იყო. ამიტომ იყო სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც ხმარებიდან გამოსულ ხელნაწერებს რეცხავდნენ, ფხეკავდნენ. ტყავის დაუზიანებლად ამის გაკეთება ყველას არ შეეძლო და ინახავდნენ. საჭიროება რომ შეიქმნებოდა, გადამწერლები მასალას მათგან ყიდულობდნენ. პერიფერიებში, მაგალითად სინესტაზე, პერგამენტის დიდი დეფიციტი იყო და როდესაც სათანადოდ დამუშავებულ საწერმასალას ვეღარ შოულობდნენ, აიღებდნენ არშიების მქონე ხელნაწერს, შემოაჭრიდნენ დაუწერელ ადგილებს, შეკერავდნენ ხელახლა და მიიღებდნენ ახალი ხელნაწერისათვის, მართალია უხეში, მაგრამ მაინც მასალას. ამის დიდოსტატი იყო ცნობილი იოანე ზოსიმე, რომელიც ხელნაწერის შექმნის მთლიან პროცესს ფლობდა. ამიტომ არის სინასთის წმინდა ეკატერინეს მონასტრის ბიბლიოთეკა ერთ-ერთი მდიდარი საცავი ჩვეულებრივ ხელნაწერებთან ერთად პალიმსესტებითაც. აქ აღმოჩნდა პალიმსესტური ხელნაწერი, რომელშიც ზედა ტექსტი ქართული იყო, ხოლო ქვედა საუკუნეების წინ დაკარგული კავკასიის ალბანელთა მწერლობის ძეგლი, რომლის გაშიფრვა ცხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ შესაძლებელი გახდა. ამ აღმოჩენამ ისეთი ეფექტი მოახდინა ევროპელ და ამერიკელ მეცნიერებზე, რომ შექმნეს სპეციალური კომიტეტი ცენტრით ვენაში სინასთის ყველაენოვან პალიმსესტთა გადმოსაღებად და შესასწავლად მოსამზადებლად. კომიტეტში შედის სხვადასხვა ქვეყნის 20 მეცნიერი და სპეციალებული სხვადასხვა ენებზე, ენები ბევრია, პალიმსესტების ამოკითხვაში. მაგალითად იტალიელი კავალო და გერმანელი დიტერ ჰარფინგერი ბერძნულში, ინგლისელი სებასტიან ბროკი სირიულში და სხვა. კომიტეტში ამდენივე სპეციალისტია, რომლებიც უახლეს ტექნოლოგიებით სხვადასხვა განათები თითო გვერდს 10 ჯერ მაინც იღებენ, ციფრულ ფოტოებს ამზადებენ. ეს ყველაფერი დიდ შესაძლებლობას იძლევა, რომ ტექსტები ამოიკითხო, დაათარიღო, იდენტიფიცირება მოახდინო და შედეგები გადაცე კომიტეტს. სამუშაო უკვე სრულდება და აპრილში საბოლოოდ ვიკრიფებით ვენაში. აქვე მინდა დავუმატო, რომ დალი ჩიტუნაშვილმა სინური პარიმსესტების შესწავლის ყველა საფეხურზე იმდენად კარგად იმუშავა, რომ კომიტეტის წევრად აირჩიეს. 30 დეკემბერი, შაბათი. მინდა შაბათის დღიური ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს ან ძველებურად ხელნაწერთა ინსტიტუტს დაუთმო. მიზეზი სამაქვს. ორი დღის შემდეგ ილია ბულაძის მიერ ინსტიტუტის დაარსების წელი იწყება. ჩვენი დიდი საგანძურის მცველ და შემსწავლელ დაწესებულებას 60 წელი უსრულდება. დაარსებიდან 3 თვის შემდეგ ილია ბულაძის გადაწყვეტილებით მეც მივედი ხელნაწერთა ინსტიტუტში. მაშინ მუზეუმის შენობაში სულ რამდენიმე ოთახი გვეკავა. მაგალითად იმ პატარა ოთახში, რომელსაც მე გამამწესეს, რვა ნივის ხედით და ერთმანეთთან არაჩვეულებრივი მეგობრობა ჰქონდა. მაშინ იყვნენ ისეთი ადამიანები ხელისუფლებაში და აკადემიაში, ხელნაწერთა ინსტიტუტის საჭიროება რომ ესმოდათ და ილია ბულაძის უმციკლო სახელსაც დიდან გარიშნა მოწევდნენ. ამიტომ ძალიან მალე დაიწყო და დამთავრდა ახალი შენობა, ის შენობა, რომელშიც დღემდე ვიმყოფებით. მაგრამ ცოტა მოგვიანებით იმასაც მივხვდით ყველანი, რომ ეს შენობა არ იყო მასში განლაგებული საგანძური შესაფერი. დღემდე მახსოვს ლადო გუდიაშვილის მემუარებში შეშფოთებული ჩანაწერი ამ შენობაში როგორ შეიძლება ხელნაწერი მემკვიდრეობის გადატანა. დაიწყო ფიქრი და მოძრაობა ინსტიტუტისათვის ახალი ტერიტორიის მოსაზრებნად. ეს ძიება განსაკუთრებით გაძლიერდა ელენე მეტრეველის დირექტორობის დროს. მაგრამ ტერიტორიის მოძებნა თბილისში არ არის ადვილი, მიწის ქვეშა წყლებისა და განსაკუთრებით გოგირდოვანი წყლის შიშით. ბოლოს მაინც მოინახა კარგი ადგილი. ეს იყო დღევანდელ შენობასთან შედარებით ახლოს მტკვარც, რომ კლდე გადაჰყურებს იმ ტერიტორიაზე. საკმაოდ მალე კარგი პროექტი შეიქმნა. ამ ხანებში პროექტის განხილვაში მეც მონაწილეობდი, როგორც ახლად დანიშნული და შემდეგ არჩეული ხელნაწერთა ინსტიტუტის დირექტორი. ეს იყო 1998 წლის ნოემბერი და შემდეგ. სახელმწიფომ 5 მილიონით გამოყო მშენებლების დასაწყებად, მაგრამ ყველაფერი შეიცვალა. შეიცვალა ხელისუფლება, შეიცვალა სახელმწიფო წყობაც და მე ჩემს კოლეგებთან ერთად მეტი იმედი მომეცა, რომ თავისუფალი საქართველოს ხელისუფლება ეროვნული საგანძურის ბედს უფრო მალე გადაწყვეტდა. ორჯერ სადაც ვიად გამსახურდემ შენობა ჩვენთვის გადმოეცა. სათანადო ბრძანებულებაც გამოსცა, მაგრამ არაფერი გამოვიდა. მაშინ აკადემი ქალაქი სულ თავისუფალი იყო. წითელი ხაზით ჩვენ საკმაოდ დიდ ტერიტორიას ეკუთვნოდა და გადაწყდა შენობა აქვე აშენებულიყო. შეიქმნა კომისია მშენებლობის მინისტრის მეთაურობით. გაკეთდა ძალიან კარგი პროექტი და მაკეტი. ჩვენ სიხარულ საზღვარი არ ჰქონდა, მაგრამ ბიუჯეტის შექმნისას გამოიყოფოდა მშენებლობისათვის თანხა, რომელიც წლის ბოლოს შეიკვეცებოდა ხოლმე. ჩაიშალა ეს გეგმაც. კიდევ ერთხელ შეიცვალა ხელისუფლება. ზურაბჟვანიამ პრემიერ მინისტრის თანამდებობა დაიკავა და კვლავ წამოიჭრა ხელნაწერთა ინსტიტუტის ენემკის შენობაში გადაყვანა. შედგა ინსტიტუტის ახალი წესდება და პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტი. ზურაბჟვანია დაიღუპა. კიდევ გავიბრძოლე რამდენჯერმე და მიხვდი, რომ ყველაფერი დამთავრდა. როდესაც 2000 წლის წინ ახალმა ხელისუფლებამ ხელნაწერთა საგანძურისთვის ძველი ბანკის შენობა გადმოგცა, კიდევ ერთხელ ავღელდი, მაგრამ ძველმა გამოცდილება მეჭი მაინც დამიტოვა. ასეც მოხდა, უკვე მოცემული შენობა უკან დაგვიბრუნეს. ახალი წელი მოდის და მაინც მინდა მჯეროდეს სასწაულისა, საქართველოს უპირველეს საგანძურის ღირსეული დაბინავებისა. 31 დეკემბერი, კვირა. ხვალ ახალი წელი შემოდის. ერთ შეხედვით უფროსი ადამიანისთვის ჩვეულებრივი დღე უნდა იყოს, მაგრამ ასე არ არის. ბავშვებს რომ ჟერა და საჩუქრებს ელიან თოვლის პაპისაგან. ჩვენ გულწრფელები ხვდებით და ვიჯერებთ. ერთმანეთს რომ ულოცავთ ახალ წელს და ბედნიერებას უსურვებთ, ზოგჯერ უცნობსაც კი, ხომ მართლები ვართ ამ წუთში და იმ დღეს, მით უფრო რომ ყველაფერი ეს მეორდება ძველითაც, ასე გროვდება ჩვენში ახალი წლის მადლით წვეთ-წვეთად სიმართლე და სიკეთე. ჩემთან სახლში ახალ წელს ოჯახის წევრები ვიკრიფებით, რაც უნდა შორიდან მოგვიწვიოს დაბრუნება. ორშიც ბედობას გვაქვს ტრადიცია ჩემთან შეკრებისა, უკვე მრავალი წელია მოდიან ჩემი ყოფილი სტუდენტები, ასპირანტები, დოქტორანტები, ეხლა უკვე კოლეგები. ან გვირეკავენ დედამიწის, რომელ კიდე დედაც არ უნდა იყოფებოდნენ. ესეც ავსებს ადამიანს ერთმანეთის სიყვარულით, სიკეთით და სიმართლით. მოდი და ნუ დაიჯერებთ.